Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs stāsta, ka Latvija gadu importē ap 70 tūkstošiem automašīnu. 28% no tām ir jaunas, 72% lietotas vai mazlietotas automašīnas, un tās galvenokārt ieved no Vācijas un citām Rietumeiropas valstīm. Kopš pandēmijas auga automašīnu cenas, jo auto tirgū bija vērojams liels mašīnu deficīts.
Tāda inflācija tieši cenu kāpumā tieši konkrēti automašīnās es neatceros, kad būtu bijis piedzīvots. No tad Krievijas izraicītais karš Ukrainā, kad tika ieviest sankcijas, palielināja šīs cenas, jo izejmateriāli kļuva dārgāk. Cenu kāpums varētu izlīdzināties un samazināties šogad, jo Eiropā krīt pieprasījums pēc automašīnām, gan šīs energokrīzes rezultātā ģeopolitiskas, un, protams, arī Euribors ir nopietni kāps, kas kreditēšana bremzē.
Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk iegādāties jaunus vai lietotus elektromobiļus vai hibrīdu auto, valsts līdz 2024. Gadam atbalsta programmas ietvaros piešķirs 10 miljonus eiro, Vides investīcija fonda finanšu vadītājs Gints Kārkliņš stāsta, ka šobrīd atbalstam iztērēta apmēram ceturtā daļa summas, saņemti 680 pieteikumi par 2,680,000 eiro.
Iepriekšējā gadā faktiski lielākais ierobežais aspekts bija transporta līdzekļu pieejamība autosalonos, jo, ja vēlās iegādāties jauns elektromobīļs, tad vispirms ir jānoslēdz vienošanās, jārezervē un faktiski automašīnas jaunos elektromobīļs var piegādāt nākošajā gadā. Tāpēc šogad sagaidām, ka tā aktivitāte būs lielāka, un tad tikai ar Latvijas komersantu var iegādāties. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji iegādās elektromobīļus līzingā, un pārsvarā iedzīvotāji izvēlās vidējas klases elektromobīļus cenu robežās līdz 30 tūkstošiem eiro. Elektrības cenas varbūt īstermiņā tiešām viņas bija ļoti pieaugušas, taču, ja mēs skatāmies nākotnē, savu lomu spēlēs arī otru valsts atbalsta programmu, kas sekmē savus elektrostaciju uzstādīšanu. Nākotnē vasarā elektrības cenas ļoti zemes viņas varētu būt brīžos, kad ir liels savus aktivitāte.
Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs uzskata, ja mainītu auto nodokļu apmēru reprezentatīviem jeb luksus auto, tad Latvijā būtu vairāk elektroauto un valsts iekasētu lielākus nodokļus. Šobrīd, ja automašīnas vērtība bez PVN ir 50 tūkstoši eiro, auto īpašniekam jāmaksā gan PVN, gan uzņēmuma ienākuma nodoklis, tāpēc luksus auto bieži tiek reģistrēti citās valstīs.
Aptuveni 15 tūkstoši eiro uzreiz uzņēmuma jānomaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis, un aptuveni PVN, tas ir arī atkarībā no cenas, 3 tūkstoši eiro. Inflācija ir kāpus, mašīna cenas gājuši par 5-8% uz augšu, bet slieksnis nav mainījies, un šis slieksnis kropļo konkurences, viņš kropļo uzņēmējdarbību vidi, un šīs te elektroautomašīnas sastādīt vismaz 1500-2000 mašīnas vairāk gadā nekā tas ir šobrīd, un valsts būtu īstumā ieguvēja nodokļu ziņā 6-12 miljoni. Mūsu priekšlikums ir slieksnis, ir būtiski jāpaceļ vismaz uz 75 tūkstoši eiro. Mēs vienkārši nezaudēsim, kad šīs mašīnas reģistrē ne tikai jau Igaunijā, bet jau arī Čehijā un Vācijā un Lietuvā, nemaksā nodokļus Latvijā, maksā tur, bet izmanto ceļus infrastruktūru šeit.
Personām, kas brauc ar ārvalstīs reģistrētām automašīnām, bet kuru dzīves vieta ir deklarēta Latvijā, jāmaksā transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis. Auto asociācijas pārstāvis vērtē, ka policija to kontrolē par maz un nodoklis netiek iekasēts. Daina Zalamane, Latvijas radio.